Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë nuk beson se kryeministri Hoti ka fuqi politike për të çuar dialogun me Serbinë drejt fundit. Në Maqedoninë e Veriut, rezultati i ngushtit zgjedhjeve vështirëson bisedimet për qeverinë e re. Në ndishtë në 15 minutat, vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje thonë se kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti nuk e ka as fuqin politike dhe as legitimitetin për të çuar drejt fundit procesin e dialogut me Serbinë dhe për të nënshkruar një marrëveshje përfundimtare. Sipas tyre, kjo pafuqi është edhe përballë spektrit politik në përgjithësi, përfshir opozitën. Njohës të zhvillimeve politike thonë se Hoti nuk do të jetë i vetëm në këtë proces për shkak të mundësisë së një rikonfigurimi të qeverisë dhe institucioneve. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kosova dhe Serbia më 16 korrik kanë rinisur dialogun me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por shkuarja e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti në Bruksel në takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić është bërë në kohë të papërshtatshme për Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të opozitës në Kosovë. Arbërie Nagavci, nën kryetare kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, thotë për Radion Evropa e Lirë se faktorët gjeopolitik aktual, por edhe pafuqia e kryeministrit Hoti jo vetëm në politikën e jashtme, por edhe në planin e brendshëm, për shkak të brishtisë së qeverisë së tij, e vë Kosovën në situatë pafavorshme në dialogun me Serbinë. Aktualisht në kuvendin e Kosovës dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, gjithsejt kanë 55 deputet, ndërka që qeveria e kryeministrit Hoti është votuar me 61 deputet. Siç thot Nagavci, kryeministri Hoti nuk duhet të marrë përsipër përgjegjësi për çështjet të cilat nuk është në gjendje të shtyjë tutje në interes të vendit, duke pasur parasysh edhe rolin dhe fuqinë opozitës. Ajo shpreh mendimin që madje nuk do të ketë së shpejti as marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nga e cila njëja ndërsjell duhet të jetë rezultati më i paktë që duhet të dalë.
Se Hoti për këtë as nuk është i përgatitur e as pas për pas që nuk ka një platformë, një ekip e tjera si këto, por nuk ka as legitimitetin as brenda vendit, as në kuadrët koalicionit të tij, qeverisës nuk ka fuqinë, po as në raport me gjithë tekstin politik përfshiktu pra edhe opozitën. Kështu që pas parasysh rolin e tij edhe fuqinë e tij politike reale që e ka, më mira do të ishte që të fokuson të gjithë energjitë dhe kapacitetin e vetë dhe të ekipit në kohën thashë në qeverisje në interes
Jeta Kresniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që shkuarja drejt përfundimit të dialogut dhe arritjes së një marrëveshje përfundimtare me Serbinë nuk do të mund të bëhet vetëm nga partitë të cilat janë në pushtet. Sipas saj, zhvillimet që do të jenë në procesin akt akuzës, të cilën zyra prokurorit të specializuar e ka paraqitur ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, do të ndikojë edhe në skenën politike në Kosovë. Siç thot ajo, në rast se akt akuza konfirmohet nga dhomat e specializuara, atëherë me siguri që do të ketë zhvillime të brendshme politike, të cilat do të ndikojnë në rikonfigurimin institucional.
Unë nuk e besoj që në bazë zhvillimeve që pritën politike në Kosovë, që kryeministri Hoti do të jetë vetëm në këtë proces, në qeverinë aktuale, në kuptimin që të rritet që të ketë zhvillime të tjera politike, qoftë një rikonfigurimi të qeverisë apo të rikonfigurimit në të tërë institucional që do ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut. Edhe nëse nuk ndodha jo, gjëja që është rëndësishme është që qeveria aktuale dhe secila qeveri, pavarësisht se kush është në krye të qeverisë, duhet ketë mbështetje të gjithë politike për ta shtyrë këtë proces përpara. E kemi parë në të kaluarën dhe jemi duke parë edhe tani.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të tetorit të vitit 2019 ka fituar 26.094 vota dhe në listën e kandidatëve më të votuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është renditur i pesti, ndërkaq në nivelin e përgjithshëm në Kosovë është renditur i 12-ti më i votuari. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Familjarët e personave me COVID-19 vazhdojnë të vizitojnë të afërmit e tyre në spital për t'ju dërguar ilaçe dhe ushqime. As vendosja policisë në klinikat e Prishtinës nuk ka mundur t'i ndalë këto vizita. Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka bërë thirrje që një gjë e tillë të ndalet, sepse kështu virusi do të përhapet edhe më shumë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pavarësisht që familjarëve të personave me COVID-19 u ndalohet qarkullimi i lirë jashtë shtëpive të tyre për shkak se konsiderohen si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin, në disa raste familjarët vizitojnë të afërmit e tyre në klinikat ku ata po trajtohen, edhe pse vizita është ndaluar. Sazie Bajraliu ka 10 ditë që vjen në klinikën infektive në Prishtinë ku është i shtrirë burri i saj. Burri i saj është i sëmurë me COVID-19 dhe asaj duhet të blej ilaçe dhe gjëra tjera. Dorëzimin e medikamenteve, ushqimit dhe gjërave të tjera, ajo ja dërzon burrit të saj përmes balkonit të klinikës infektive. Ajo thot se spitali ka mungesë të ilaçeve dhe familjarët duhet i blejnë ato.
Për çdo ditë jo, po në 2-3 ditë kom ardh, i kom prunë garderobë edhe u kanë dashtë me blej gjilpona, ilaçe e tjera.
Sa në më tjene se po rizikonit të orë për vizitu?
Po, vëlla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujna qëtu me maska me mbrojtje pak.
Apo kërkohen ato ilaçe për me ublis, po janë këtu mrenda?
Jo, vëlla, po duhet me blej gjilponat edhe shirupat, që to i këmbli, përse ka dhe kovitje.
Në klinikat e Prishtinës, ditëve të fundit janë vendosur polis për t'i ndaluar familjarët t'i vizitojnë të afërmit e tyre të sëmur me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Por në sy të policisë, këto vizita nuk kanë të ndalur. Shumë familjar futën brenda nga dyert e spitaleve, e disa të tjerë nga balkonat për t'i futur ilaçet dhe ushqimet për të afërmit e tyre. Derisa disa të tjerë që ndrojnë edhe brenda për të kujdesur për të afërmit e tyre. Berat Syla nga Gjakova tani disa ditë ka të shtrirë nënën në klinikën infektive. Ai thot se ka të domosdoshme që ta vizitojë nënën, pasi që nga mjekët kërkohet t'i blej ilaçet që i duhen.
Nënës i dërgum antibiotik, dhe qilpane i kanë përshkruar, po dasht mi blej, më thonë medikamentet përgjësi po dhët mi blej. Pa tjetër s'kem zgjidhje, tjetër s'kem alternativë, dhët pa tjetër në këtë formë shumë.
Shqipe Hasani, teknike radiologjisë, kërkon nga familjarët që të mos vinë në vizita, pasi që rreziku për përhapjen e koronavirusit është shumë i lartë.
Kur hynë këta mrenda, atëherë këta janë të rrezikum si për pacientin, si për neve personelin, po ashtu dhe për familjarët tjerë ansorë. Kështu që nuk është, unë do kisha bërë apel, sidomos në këtë situatë që numri është duke u rritë, që të marrin masa më të rrepta, mënyrë që t'i ndalojnë edhe vizitorët.
Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë deklaruar se çasja dhe prania e personave që nuk i takojnë stafit shëndetësor të personat e infektuar në klinikat ku ata po trajtohen është e ndaluar. Isme Humolle, zyrtare për emergjenca në OBSH në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se prania e familjarëve ose çdo individi që nuk është pjesë e stafit mjekësor në klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus, bie ndesh jo vetëm me rekomandimet e OBSH-s, por edhe me ligjin për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.
Nuk u xhon asnjë person jashtë pacientëve dhe personelit shëndetësor me qenë i pranishëm në ambiente shëndetësore, në rast të epidemisë dhe pandemisë. Insistimi familjarëve është çështje subjektive. Ata dëshirojnë me qenë pranë familjarve. Këto do të me kuptu, por janë institucionet dhe sistemi i cili nuk duhet me leju një gjatë të tilë.
Në spitalet e Prishtinës si dhe në spitalet rajonale janë të shtrirë mbi 300 pacient me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, partit në Maqedoninë e Veriut pritet të nisin bisedimet për formimin e shumicës së re në kuvend dhe për qeverinë. Por për shkak të rezultatit të ngushtë, negociatat nuk pritet të jenë as pak të lehta. Në veçanti për shkak të kërkesës së Bashkimit Demokratik për Integrim, që kryeministri të jetë shqiptar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rezultati i ngushtë mes partive politike në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut do të vështërsoj negociatat për formimin e shumicës së re në kuvendin e Macedonisë së Veriut dhe më pas të kabinetit të ri qeveritar. Në bazë të kushtetutës, mandati për formimin e qeverisë i jepet të partisë që ka fituar numrin më të madh të deputetëve. Në këtë rast, LSDM, se cila ka siguruar 26 ulëse. Për të formuar shumicën prej 61 deputetëve, asaj i duhen edhe 15 deputet, pra detyrimisht do të duhet të bëj koalicion me BDI-n që ka 15 mandate, e cila në fushat doli me kërkesën për kryeministër shqiptar. Por dy partit Macedonase, LSDM dhe VMRO-DPMN, kanë hedhur poshtë një kërkesë të tillë, dhe kjo pritet të shihet se si do të reflektohet në bisedimet për qeverinë. Nëse palët mbeten në qendrimet e tilla, mund të shkaktohet e krizë që mund të çojë vendin në zgjedhje të reja, apo të kërkojnë kombinime tjera me opozitën shqiptare që ka siguruar 12 ulëse, partinë e ekstremit të majt Levica që ka 2 mandate dhe PDSH me 1 mandat të deputeti.
Ka opsion që mund të shkohet zgjedhje të reja, nëse ato të insistojnë këtë variant. Unë besoj që do kenë në një marrëveshje reale me BDI-në dhe nuk do të ishte e mirëseardhë të shkohet në zgjedhjet, ose eventualisht të kenë një marrëveshje me rotacion ose diçka tjetër. Gjitha opsionet janë të hapura, por duke ditur BDI-në se gjithmonë ka qenë tolerante, nuk ka pas në një qëndërim të themi kategorik. Bashpresim edhe ne se si do të lëvizë.
Ka deklaruar Bashkim Selmani njohësi çështjeve politike, duke shtuar se shqiptarët nga këto zgjedhje kanë dalë faktori rëndësishëm për formimin e qeverisë së re.
Është herë e parë që shqiptarët pretendojnë kulmin për të marrë, vetë verdikti i popullit i ka dhënë fuqinë edhe, e para shpëtohen legitimiteti shqiptarë, se ishë qëllimi si kush të marrë legitimitetin të shqiptarët, atë dhe të bindemi dhe ne si qytetarë se e ka pas seriosisht BDI për postin e kryeministrit, apo e ka pasur vetëm si kamuflazh, më thon për të marrë votë.
Thotë Selmani. Lupço Poposki, njohësi rrethanave politike, thotë gjithashtu se partit do ta kenë të vështirë të arrijnë marrëveshje nëse merren parasysh pozicionet e tyre gjatë fushatës zgjedhore.
Imamë tesno mbrojtje, ona što prethodno se случуваше во кампањата, тие силни напади помеѓу СДСМ и ДУИ, ќе видиме колку и дали
партите кане përsi shumë të ngushtë dhe tani mbetet të shihet se si do të veprojë LSDM-ja në gjetjen e partnerit të për të formuar qeverinë. Mbetet të shihet nëse sulmet në fushatën zgjedhore mes saj dhe BDI-s kanë qenë vetëm se retorik apo nëse do të reflektohen edhe në formimin e qeverisë. Numrat që kanë partit paralajmërojnë vështërsi në formimin e shumicës së re në kuvend që duhet të zgjedh qeverinë. Edhe nëse formohet shumica, besoj se ajo do të jetë shumë ngushtë në numra, thotë Popovski. Aleksandër Kërzhalovski nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, që merret me analizimin e proceseve zgjedhore, thotë se problem tjetër në formimin e qeverisë mund të paraqesin qëndrimet mes vetë partive shqiptare, të cilat mund të mos pranojnë të jenë pjesë e një shumice për të formuar qeveri stabile.
Vaka ka kështu të bëjkite, se dhe se me këtëre dhe në pejvada, së besë, duj i alianse. Прашање дали СДСМ е посакуван партнер за Алијансата и за ДУИ?
Tani si qëndrojnë në numrat është vështirë të parashikohen edhe qëndrimet e partive shqiptare. Vështirë të parashikohet nëse BDI-ja do të donte në qeveri të ishte edhe alianca, apo e kundërta, kjo e fundit të mos dëshiroj të jetë pjesë e koalicionit ku bën pjesë BDI-ja dhe Lëvizja Besa, e cila është ndarë nga opozita dhe ka kaluar në koalicion para zgjedhor me LSDM-n. Pra, përveç e dalimit shumë të vogël mes LSDM-s dhe VMRO-s, kemi edhe qëndrimet aspak të parafrta mes partive shqiptare, nga të cilat e varet formimi i qeverisë së re, thotë Kërzhalovski. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka paralajmëruar se do të bisedoj me të gjitha partitë shqiptare për të ndërtuar një pozicion të përbashkët për qeverisjen e re. Ndërkohë, VMRO-DPMN-ja opozitare me 24 ulëse në kuvendin e ri, apo 2 më pak se LSDM-ja, gjithashtu ka paralajmëruar se do të zhvilloj bisedime me partitë tjera për të formuar shumicën e re në kuvend. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.